Sasa, hebu fikiria hili. Je, inawezekana kwamba historia unayosoma, hasa kwenye Agano la Kale, haikutokea kweli kimwili?
Mm-hmm.
Yaani labda ni hadithi tu ambayo unajua ilitengenezwa na imani ya watu walioisimulia.
Leo kwenye uchambuzi wetu wa kina, tunaingia mzima mzima kwenye noti za mhadhara wa pili wa Dr. Robert Vannoy ili kuchunguza hili.
Kabisa. Na unajua, hili ni swali tata sana ambalo limekuwa likiwasumbua wasomi kwa miaka mingi.
Ndiyo, na kwa wewe msikilizaji wetu ambaye unafuatilia kwa ukaribu mambo haya ya historia na theolojia, unajua vizuri jinsi wasomi wanavyopenda kutenganisha vitu.
Hasa, wanapenda sana kuchambua kila kitu.
Yaani, wasomi wengi wametumia miongo kadhaa kuchambua kila mstari wa Biblia. Utafikiri wanachambua matofali ya nyumba moja baada ya jingine. Wanauliza,
hili tofali limetoka wapi? Aswa, wanauliza, hili tofali la Mwanzo, sura ya kwanza, limetoka wapi? Halafu kuna wale wengine, kama Ganko Livi, wanaoangalia kila hadithi peke yake kama vyumba vinavyojitegemea. Lakini sasa, hapa tuna msomi anayeitwa Gerhard von Rad. Yeye alikuja na mtazamo mwingine kabisa.
Mm-hmm, yeye hakutazama hayo matofali.
Hakutazama matofali wala vyumba. Yeye aliangalia ramani nzima ya jengo. Aliangalia kile kinachoitwa Hexateuch, yaani vile vitabu sita vya kwanza vya Biblia, kuanzia Mwanzo mpaka Yoshua. Na lengo letu leo ni kuelewa jinsi mtazamo huu unavyobadilisha ufahamu wetu wa ukweli wa kihistoria.
Sahihi. Na nini kinachofikirisha hapa ni jinsi von Rad alivyobadilisha kabisa uelekeo wa mjadala wa kisomi. Unajua, kabla yake
watu walikuwa wanabishana tu kuhusu vyanzo, eh?
Ndiyo. Watu kama Julius Wellhausen walikuwa wakitumia muda wao mwingi sana kutafuta vyanzo tofauti vya maandishi, yani kukata na kuunganisha. Lakini von Rad alisema, hapana, badala ya kutafuta utofauti, hebu tutafute kile kinachounganisha haya yote.
Sawa.
Hakutaka kujua tu kila hadithi ilitoka wapi, alitaka kujua nini kiliunganisha mambo haya yote na kuwa muundo mmoja mkuu. Alitumia dhana za Kijerumani kama Gattung, yani aina ya kifasihi, na Sitz im Leben.
Sitz im Leben, maana yake mazingira asili ya kijamii, sivyo?
Hasa, alitaka kujua mazingira yaliyosababisha hadithi hizo zitengenezwe.
Na hicho kiunganishi, yani hiyo gundi iliyoshikilia hili jengo lote la vitabu sita, von Rad anasema msingi wake ni tamko la imani au kile kinachoitwa credo.
Mm-hmm.
Kwenye hizi noti za Dr. Vannoy ambazo tunazitumia leo, tunaona von Rad akiregea kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 26. Waisraeli walipokuwa wakileta malimbuko yao, walikuwa na ukiri maalumu waliokuwa wakiufanya mbele za Mungu.
Ndiyo, na katika tamko hilo, Waisraeli walikuwa wanasema, baba yangu alikuwa Mwaramu aliyezunguka-zunguka, akashuka Misri. Alafu wa Misri wakatutesa.
Mm.
Tukamlilia Bwana, naye akatutoa Misri kwa mkono hodari na kutuleta mahali hapa. Sasa von Rad anasema huu sio tu wimbo wa kawaida. Sio shairi tu la kidini.
Ni muhtasari.
Haswa, huu ni muhtasari mzima wa historia yao kuanzia kwa Ibrahimu hadi kuingia Kanaani. Hoja ya von Rad ni kwamba hii imani, huu ukiri wa kidini wa matendo makuu ya Mungu, ndio ramani iliyotumika kukusanya na kuunganisha zile hadithi zote tofauti tofauti.
Kumbe waandishi walitumia imani hii kama kigezo cha kupanga historia yote ya Hexateuch. Hili ni wazo zito sana.
Ni zito kweli.
Kwamba historia yote hii ndefu imepangwa na kusukwa kulingana na kile ambacho watu hawa walikiamini. Lakini sasa, hapa kuna swali ambalo linaibuka. Na nataka wewe msikilizaji wetu ulifikirie hili kwa makini. Ikiwa hizi hadithi zote zilijengwa juu ya tamko la imani, je, matukio hayo yalitokea kweli kimwili?
Hapo sasa.
Yaani, fikiria kama nikiandika kitabu leo na kusema mimi nilishinda mbio za marathon za kilomita 42. Halafu nikakwambia niliandika hivyo kwa sababu tu najihisi moyoni mwangu kuwa mimi ni mkimbiaji mzuri.
Lakini hujawahi hata kukimbia hatua moja.
Hasa, sijawahi kufika uwanjani. Nina imani kubwa sana juu ya uwezo wangu, lakini sikukimbia kweli. Je, wewe msikilizaji utaiita hiyo ni historia?
Hili ni swali lenye mantiki sana. Na kusema kweli, ndio kiini ya sasa cha mgogoro katika nadharia ya von Rad. Ili tuelewe jinsi wasomi hawa wanavyotatua hili, au labda niseme wanavyotengeneza tatizo, tunapaswa kuelewa dhana mbili za Kijerumani ambazo von Rad alizitumia sana.
Mm-hmm. Zipi hizo?
Kuna historie na Heilsgeschichte. Na hizi sio tu istilaha za kujifurahisha, unajua, ni msingi wa jinsi theolojia ya kisasa inavyoitazama Biblia.
Na hapa ndipo mambo yanapoanza kuwatata kidogo. Historia na Heilsgeschichte. Ebi tueleze kwa kina jinsi von Rad alivyoweka mstari kati ya haya maneno mawili. Maana inaonekana hapa ndipo anapojaribu kula keki yake na kubaki nayo wakati huo huo.
Umeieleza vizuri sana. Sasa, historia inawakilisha historia kisayansi.
Yaani vile vitu vilivyotokea kweli.
Hasa, hili ni tukio ambalo linathibitishwa kuwa kilitokea kweli kimwili, ushahidi ambao mwanahistoria yeyote wa kisasa akiwa na kamera au zana za kiakiolojia angeukubali bila maswali. Ni ukweli uliouchi kabisa.
Sawa. Na hiyo nyingine?
Kwa upande mwingine, tuna Heilsgeschichte, ambayo inatafsiriwa kama historia ya wokovu au historia ya kiungamo. Sasa, von Rad anasema kuwa katika Agano la Kale hatupati sana historie.
Subiri, anasema hatupati sana historia ya kweli.
Ndiyo, anasema badala yake tunapata Heilsgeschichte. Anadai kwamba imani ya Israel ndiyo iliyounda na kuitengeneza historia hii baada ya muda mrefu kupita.
Eche nini? Kwa hiyo von Rad anasema kwamba imani yao ndiyo iliyotengeneza hadithi. Si kwamba tukio halisi lilitokea kwanza na kisha kuwafanya waamini, bali imani yao ndiyo ilizaa simulizi la tukio hilo. Hivyo ndivyo anavyosema.
Ndiyo, anasema hasa hivyo. Von Rad anabainisha kuwa wasomi wengi wa kisasa wa kihistoria hawaamini kama Waisraeli wote, unajua, kama taifa kubwa, walikuwepo kwenye mlima Sinai wakati mmoja.
Au kwamba walivuka bahari ya Shamu.
Kabisa, hawakubali kama walivuka jinsi inavyoelezwa kwenye maandiko. Katika mtazamo wa historia, wanaona haya kama matukio ambayo hayakutokea kimwili. Lakini von Rad anajaribu kutetea kwamba ingawa mambo haya hayakutokea kihalisi, hii Heilsgeschichte, yani hii historia ya kiungamo iliyotengenezwa na imani, bado ina thamani.
Kwamba bado ina umuhimu wa kithiolojia.
Ndiyo, anasema inapaswa kupewa hadhi ya kisayansi na kithiolojia kwa sababu inabeba ukweli wa kiroho wa Israeli, hata kama haina ukweli wa kimwili.
Lakini hili linatuweka kwenye nafasi ngumu sana. Ebu we msikilizaji, fikiria jinsi unavyosoma Biblia yako asubuhi, au unavyofanya maamuzi magumu maishani ukitegemea ahadi za Mungu alizozifanya katika historia. Ikiwa mtu anakuambia, ah, unajua, historia yako ni nzuri, ina ujumbe mzuri wa kiroho, lakini haijatokea kweli. Hilo ni tatizo kubwa sana. Von Rad mwenyewe anajisikiaje kuhusu huu mgongano wa wazi?
Unajua, yeye mwenyewe alikiri kuwa huu ni mzigo mzito sana kwa wasomi wa Biblia. Tunajikuta na picha mbili mbele yetu. Kuna picha moja ya kihistoria inayoondoa miujiza yote na matukio makuu, kwa sababu hayawezi kuthibitishwa na historia.
Mm-hmm.
Halafu, kuna picha nyingine ya kiungamo, hiyo Heilsgeschichte, ambayo imejaa matendo makuu ya Mungu, lakini kimsingi inasemekana ni ya kubuni tu. Anasema huu ni mzigo kwa sababu inatulazimu kukubaliana na uhalali wa pande zote mbili, ingawa zinapingana moja kwa moja.
Jinsi unavyoweza kuwa na pande mbili zinazopingana kiasi hicho, halafu useme zote ziko sawa. Ni sawa na kusema bilauri imejaa maji na haina maji wakati huo huo. Haiwezekani.
Sahihi kabisa.
Na hapa ndipo Dr. Vanoe anaingia kati kwenye noti zake na kukataa kata msimamo huu wa von Rad. Dr. Vanoe anapindua hoja hii ya von Rad juu chini na kurudisha mantiki mahali pake.
Ndiyo, Dr. Vanoe anaonyesha wazi kwamba mtazamo wa von Rad unaweka gari mbele ya farasi. Von Rad anasema imani inazaa historia. Lakini Vanoe anatumia maandiko yenyewe kuonyesha kwamba kinyume chake ndicho sahihi.
Mfano anautumia Dr. Vanoe ni kutoka sura ya 14, hadithi ile maarufu ya kuvuka bahari ya Shamu. Sasa, ebu waza wewe msikilizaji, uko pale, Waisraeli wako jangwani. Mbele yao ni maji ambayo hawezi kuyavuka.
Bahari imewazuia.
Ndio. Na nyuma yao Farao na jeshi lake wanakuja kwa kasi. wana hofu kubwa, wanakata tamaa. Kisha Mungu anagawanya maji, Waisraeli wanavuka na jeshi la Misri linaangamizwa. Kila kitu hapa ni matendo ya kimwili, lakini mstari wa 31 ndio unaotoa pigo la mwisho kwa nadharia von Rad.
Hasa, mstari wa 31 wa Kutoka 14 unasema Waisraeli walipoona nguvu kubwa ambayo Bwana aliyoionyesha dhidi ya Wamisri, watu wakamcha Bwana na kumwamini yeye na Musa mtumishi wake. Neno kuu hapa ni walipoona.
Walipoona ndipo wakaamini. Si kwamba waliamini kwanza halafu wakatunga hadithi ya kuona. Ni mantiki rahisi ya kisababishi na matokeo. Ili nirudie mfano ninaopenda, uweze kushtuka kwa sababu uliota kuna simba chumbani. Unashtuka kwa sababu umezinduka, umefumbua macho na kuna simba chumbani kweli. Simba halisi anatangulia hofu yako.
Mfano mzuri sana huo. Hii inaonyesha kanuni kuu ya Vanoi. Ufunuo wa Mungu kwa maneno na kwa vitendo halisi katika historia unatangulia imani.
Kabisa.
Imani ya kibiblia sio kitu kinachojiumba chenyewe angani tu na kisha kutunga matukio ya kubuni ili kujihalalisha. Badala yake, imani ni itikio la kibinadamu kwa matukio halisi yaliyotokea. Mungu anatenda katika historia, katika historia yetu hii inayopimika, na wanadamu wanaitikia kwa imani.
Na Dr. Vanoi pia anamuunga mkono msimamo huu kwa kumrejea msomi mwingine kwenye muhadhara huu.
Ndiyo, anamnukuu Gerhard Hassel, ambaye naye anamnukuu Franz Hesse. Hesse anatoa onyo kali sana kwa wasomi wanaofuata mkondo wa von Rad. Anasema, imani yetu inaishi kutoka kwa kile kilichotokea katika nyakati za Agano la Kale. Imani yetu inahitaji kuegemezwa kwenye kile kilichotokea kweli, si kwenye kile kinachokiriwa tu kuwa kilitokea. Hii inamaanisha kwamba kutenganisha matukio halisi na historia ya kiungamo kuna haribu kabisa msingi wa imani. Ikiwa Mungu wa Agano la Kale hakuingilia kati katika nafasi na muda halisi,
basi imani yetu inategemea hewa. Na ukiifikiria kwa kina, kama Heil's Geschichte haina uhusiano na historia, basi imani inakuwa kama, unajua, program ya kompyuta inayofanya kazi kwenye kioo tu, lakini ndani hakuna kitu. Hili linatuleta kwa msomi mwingine ambaye anajaribu kutafuta njia ya katikati, lakini anaangukia kwenye mtego ule ule. Ni H.M. Kuitat na kitabu chake pamoja na kile kinachoitwa Uinjilisti wa Maelewano au Concessionary Evangelism. Wazo lao ni nini hasa hawa?
Sasa huyu Kuitamalt ambaye ni profesa wa theolojia anawakilisha kundi la wasomi ambao wanasema unajua, tunaweza kulinda ujumbe mkuu wa kiroho wa Biblia kama wokovu kupitia Kristo, huku tukikubali kwamba taarifa nyingi za kihistoria kwenye Agano la Kale zina makosa, zinapingana au hazikutokea kweli.
Wanaamini kwamba kwa sababu lengo kuu la Biblia ni kutupeleka kwa Kristo, maelezo mengine yote ya kihistoria si muhimu sana na tunaweza kuyapuuza tunapoona mikanganyiko.
Hii ni sawa na kusema kompyuta yako itafanya kazi vizuri sana kwa sababu ina kioo kizuri kinachoonyesha picha safi, ambayo ndio imani yenyewe, na haijalishi hata kama motherboard kwa ndani, ambayo ni historia, imeungua na ina short. Hivi vitu viwili vinategemeana, huwezi kuvitenganisha. Na ili kuthibitisha kwamba motherboard ina short, Kuitamata anatoa mifano kadhaa ambayo yeye anaona kama mikanganyiko mikubwa kwenye Biblia.
Ndiyo, anatoa mifano mitatu mikubwa. Hebu tuiangalie mmoja baada ya mwingine, na tuone jinsi wewe msikilizaji wetu ambaye unazijua hizi hadithi unavyoweza kujibu kwa kujiamini. Mfano wa kwanza, Kuitelta anaangalia mazishi ya mfalme Uzia na kuona kosa la wazi. Kwenye Pili Wafalme sura ya 15 inasema alizikwa na mababu zake. Lakini Pili Mambo ya Nyakati sura ya 26 inasema alizikwa kwenye shamba pembeni kwa sababu alikuwa na ukoma. Kwa msomaji wa kawaida, hii inaonekana kama mwandishi mmoja anasema uongo.
Ni kweli, kwa juujuu inaonekana hivyo kabisa. Lakini Dr. Vanoi anapotatua hili, atumii tu theolojia, anatumia historia ya tamaduni za Mashariki ya Kati ya kale. Hasa utamaduni wa mazishi ya pili.
Subiri, mfalme alizikwa pembeni. Ebu fafanua vizuri huu utamaduni wa mazishi ya pili, maana ni muhimu sana katika kuelewa kwa nini hakuna mgongano hapa.
Sawa. Katika Israeli ya kale, mtu alipofariki, mwili wake uliwekwa kwenye pango au kaburi. Sasa, baada ya mwaka mmoja au zaidi, nyama ilipokuwa imeoza na kuisha kabisa, familia ilirudi kwenye lile kaburi, kukusanya mifupa yake na kuiweka kwenye sanduko dogo la mawe. Sanduko la kuhifadhia mifupa. Unajua kama ossuary hivi.
Ah, kumbe walikusanya mifupa baadaye?
Ndiyo. Kufanya hivi kuliruhusu kaburi hilo hilo kutumika tena kwa wanafamilia wengine. Sasa kwa kisa cha Uzia, kwa kuwa alikuwa na ukoma, sheria za usafi hazikuruhusu mwili wake uzikwe kwenye makaburi ya kifalme moja kwa moja akiwa na ule ugonjwa kwenye mwili wake. Kwa hivyo, huenda alizikwa kwenye uwanja wa pembeni kwanza, kama Mambo ya Nyakati inavyosema.
Ili uoze kwanza. Na tuna ushahidi wa kiakiolojia kuhusu hili, sivyo?
Kabisa, kuna ugunduzi wa kushangaza sana uliofanywa kwenye mlima wa Mzeituni huko Yerusalemu. Waligundua kibao cha mawe chenye maandishi ya Kiaramu ya karne ya kwanza kinachosema, hapa yameletwa mifupa ya Uzia mfalme wa Yuda, usifungue.
Wow. Usifungue.
Hii inaonyesha wazi kwamba mifupa ya Uzia ilihamishwa baadaye na kuwekwa na wenzake. Kwa hiyo kitabu cha Wafalme kinatoa taarifa ya jumla kwamba alikufa na kuungana na mababu zake, na Mambo ya Nyakati inatoa maelezo mahususi ya kifo chake cha ukoma na mahali alipozikwa kwanza. Hakuna kosa la kihistoria hapa. Kuna ufahamu mdogo tu wa tamaduni za kale kwa upande wa wasomi wa kisasa kama Quintat.
Umeona eh? Ukikosa kuelewa utamaduni wao, unaweza kudhani wamedanganya. Ukiachana na masuala ya mazishi, Quintat anaingia kwenye changamoto za kidiplomasia, yani makubaliano ya kibiashara ya wafalme. Anaelekeza kwenye suala la miji 20.
Ah, ile miji ya Galilaya.
Ndio. Katika Kwanza Wafalme 9, mwandishi anasema Mfalme Suleimani alimpa Mfalme Hiramu miji 20 kule Galilaya. Lakini katika Pili Mambo ya Nyakati 8 inasema Hiramu ndiye aliyempa Suleimani miji na Suleimani akaipanga na kuweka Waisraeli humo. Quintat Scott asimama hapa na kusema haiwezekani. Nani alimpa nani? Anasema huu ni mkanganyiko wa wazi. Mmoja amekosea.
Sasa hapa tena tunahitaji kuelewa jinsi diplomasia na mikataba ilivyofanya kazi. Dr. Vanoy anatatua hili kwa kuangalia mtiririko wa nyakati. Sio kila kitabu kinaandika tukio lile lile katika wakati ule ule.
Sawa. Ebu tueleze mtiririko wenyewe.
Inavyoonekana wazi, Suleimani aliyekuwa anajenga hekalu na yale majumba makubwa, alihitaji mbao za mierezi na dhahabu nyingi kutoka kwa Hiramu, mfalme wa Tiro. Sasa ili kufidia deni hilo ambalo alishindwa kulipa mara moja, Suleimani alimpa Hiramu miji 20 ya Galilea kama rehani.
Na tunajua kutoka kwenye maandiko kwamba Hiramu alipoenda kuiangalia hiyo miji, hakuipenda kabisa. Nakumbuka aliita inchi ya kabuli.
Hasa, kabuli maana yake ni isiyofaa kitu.
Aliidharau kabisa.
Ndiyo, na hapo ndipo suluhisho linapoingia. Kwa kuwa miji hiyo haikumfurahisha Hiramu, na pengine baadaye Suleimani aliweza kulipa deni lake kwa njia nyingine baada ya miradi yake kukamilika na kodi kuingia, Hiramu aliirudisha miji hiyo kwa Suleimani.
Kumbe aliirudisha.
Ndiyo, Mambo ya Nyakati na ripoti matukio ya baadaye wakati Hiramu anarudisha miji hiyo kwa Suleimani. Kisha Suleimani akaijenga upya na kuweka watu wake humo. Kwa hiyo, tena hakuna mkanganyiko hapa. Ni matukio mawili tofauti kwenye mlolongo mmoja mrefu wa kihistoria kati ya wafalme wawili. Vitabu hivi vinaripoti picha tofauti za mkataba huo huo kwa nyakati tofauti.
Hili linatupeleka kwenye mfano wa tatu wa Quintat. Na labda huu ndio mfano ambao unawasumbua sana Wakristo wengi wanapousoma, ni kuhusu nani aliyemua Goliath. Ikiwa ulikuwa ukifundishwa kwenye madarasa ya dini utotoni, jibu unalolijua ni Daudi. Daudi na kombeo, hilo lipo kwenye Kwanza Samueli sura ya 17.
Kila mtu anajua hiyo.
Lakini Quintat anaangalia Pili Samueli 21 mstari wa 19 ambapo inasema mtu anayeitwa Elihanani mwana wa Yairi alimuua Goliathi wa Gathi ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Quintat anatumia hii kama turufu yake kuu kusema, mtazame, agano la kale linajipinga lenyewe waziwazi. Hatuhitaji kutetea historia hii.
Unajua hili linaonekana kama tatizo kubwa sana kwa msomaji wa kisasa. Lakini katika muktadha wa Mashariki ya Kati ya kale, lina maelezo ya kimantiki sana. Wasome wana majibu mawili makuu kwa hili ambayo hayaondoi ukweli wa historia.
Sawa, tupe jibu la kwanza.
Jibu la kwanza linahusiana na utamaduni wa majina ya kiti cha enzi.
Majina ya kiti cha enzi. Kwa nini wafalme waligwadili majina yao?
Utamaduni wa wakati ule ulikuwa na mtindo wa wafalme kubadili majina yao mara wanapochukua kiti cha enzi. Hii haikuwa kwa ajili ya kuficha utambulisho, ilikuwa ni tangazo la kisiasa na la kiroho. Mfalme mpya alikuwa anaanza enzi mpya, mara nyingi akichukua jina linaloonyesha uhusiano wake mpya na Mungu au uwezo wake. Kwa mfano, hata Suleimani alikuwa na jina lingine, alijulikana pia kama Yedidia.
Aha.
Kwa hiyo Daudi pia?
Ndiyo, kwa Daudi inawezekana kabisa kwamba Elhanani lilikuwa jina lake halisi alilopewa na wazazi wake. Halafu Daudi, ambalo kimsingi linamaanisha mpendwa, likawa ni jina lake la kifalme. Ikiwa ndivyo, basi Pili Samueli inatumia jina lake la asili kuripoti tukio lile lile. Hiyo inaeleweka sana. Ni kama vile mtu kuitwa jina la utotoni kisha akawa rais akatumia jina rasmi. Lakini umesema kuna maelezo ya pili. Na hili linahusiana na jinsi Wafilisti walivyopanga jeshi lao, sivyo?
Haswa, jibu la pili ambalo wasomi wengi wanalikubali linahusu hilo jina Goliathi lenyewe. Inawezekana sana kwamba Goliathi halikuwa jina la mtu binafsi, kama vile jina lako au langu. Badala yake, kilikuwa ni cheo cha kijeshi kwa askari wa kukodiwa mwenye umbo la kijitu.
Kumbe Goliathi ni cheo, kama vile cheo cha jemedari.
Ndiyo, ni kama jinsi wa Misri walivyotumia jina Farao, au Warumi walivyotumia Kaisar, sio majina ya mtu mmoja. Katika mkukta huu, Daudi alimuua Goliathi mmoja mashuhuri alipokuwa kijana. Kisha, miaka mingi baadaye, wakati Daudi sasa ni mfalme, moja wa majemedari wake anayeitwa Elhanani aliingia vitani na kumuua mtu mwingine aliyekuwa na cheo hicho hicho cha Goliathi.
Umeona, eh?
Ukisoma hiyo Pili Samueli 21 kwa umakini, inaorodhesha majito kadhaa ya Kifilisti waliouawa na mashujaa wa Daudi. Goliathi inaweza kuwa lilikuwa ni cheo chao.
Yaani inashangaza sana. Ajabu jinsi ukichimba kwa kina na kuelewa kwa nini mambo haya yaliandikwa hivi, mikanganyiko yote inayodaiwa na wasomi kama Quitat inatoweka kama moshi.
Kabisa.
Inayoyuka tu.
Na hapa ndipo ninaporudisha mpira kwako wewe msikilizaji wetu. Kwa sababu haya yote yana maana kubwa sana katika maisha yako. Huu sio tu mjadala wa maprofesa wanaokaa kwenye vyumba vya vioo wakinywa kahawa na kubishana. Hili linahusu jinsi wewe unavyochuja taarifa kila siku.
Hasa katika dunia ya leo. Ndiyo, tunaishi katika zama za habari nyingi sana na habari feki zimejaa. Swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza ni hili. Je, unapopokea taarifa, iwe ni kuhusu historia ya imani yako au hata habari kwenye mitandao tu, unakubali kwamba ni ya kweli kwa sababu tu inakupa hisia nzuri na ujumbe mzuri wa kimaadili, au unadai ushahidi wa kihistoria, ile historia ambayo tumeizungumzia?
Hilo ni swali zuri sana kujiuliza.
Ikiwa tutakubali nadharia ya von Reid au Quitat kwamba hadithi yoyote ni nzuri mradi ina ujumbe mzuri wa kiungamo hata kama haikutokea, basi tunajiweka kwenye hatari ya kujenga maisha yetu juu ya uongo. Imani ya kweli, kama Dr. Van Noy alivyofundisha, inapaswa kuitikia ukweli uliotokea.
Hili linaibua swali la msingi sana ambalo linaenda mbali zaidi ya kile unachokisoma asubuhi au kwenye simu yako. Hebu tupanue wazo hili kidogo na kuliangalia katika picha kuu ya jamii nzima.
Mm-hmm.
Fikiria hili kwa makini msikilizaji wetu. Ikiwa jamii nzima au taifa nzima litaamua kujenga msingi wa sheria zake, maadili yake na utambulisho wake juu ya kile Von Rads anachokiita historia ya kiungamo, yani hadithi ambazo jamii imekubaliana tu kuziamini kwa sababu zinaleta umoja lakini hazikutokea kweli, ili linaweza kufanya kazi kwa muda fulani. Lakini nini kinatokea kwa jamii hiyo siku ambapo kizazi kipya kitakapoanza kuchimba na kugundua kuwa matukio yale makubwa yaliyowapa maadili yao hayakuwa ya kweli kimwili?
Siku akigundua ni uongo, eh?
Ndiyo, kizazi chenye udadisi, teknolojia mpya na kiu ya kutaka kujua ukweli. Je, maadili ya jamii hiyo yanaporomoka pamoja na kugundulika kwa ukweli huo? Ikiwa sheria yetu ya haki inategemea tukio la kihistoria ambalo sasa tunagundua ulikuwa ni hadithi ya kutunga tu ya kuwapa watu faraja, je, sheria hiyo ina nguvu tena ya kumfunga mtu kimaadili?
Hili ni jambo linalotufanya tufikirie kwa kina sana kuhusu gharama kubwa ya kutenganisha imani na ukweli thabiti. Ni dhana inayofikirisha sana kuiwaza.
Kabisa, inaogopesha hata ukiifikiria.
Na inatukumbusha pale tulipoanza uchambuzi wetu leo. Huwezi kujenga nyumba imara kwa kutumia tu ramani nzuri inayoonyesha jengo lililokamilika. Ramani inaweza kuwa na michoro ya kuvutia sana, inaweza kuwa inaongozwa na tamko la imani nzuri linalotupa tumaini.
Lakini ramani sio nyumba.
Sahihi. Mwisho wa siku, ukweli mchungu na ulio wazi ni kwamba lazima uhakikishe yale matofali yanayoishikilia hiyo nyumba yako, yale matukio halisi ya historia, yapo kweli, ni madhubuti na yanaweza kuhimili dhoruba ya maswali na uchunguzi. Usikubali kuishi ndani ya picha ya ramani. Dai kuona jengo lenyewe likisimama imara kwenye ardhi ya kweli.
Hilo ni neno zito la kumalizia.
Tunatumaini uchambuzi huu kutoka kwenye noti za Dr. Vanoy umekupa wewe msikilizaji zana mpya na ujasiri wa kufikiri. Endelea kuuliza maswali magumu, fuatilia ukweli mpaka mwisho na usikubali kamwe majibu mepesi mepesi. Tutaonana wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu ujao